Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យ 90% នឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមេសាមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើនឡើងដល់ជាង500នាក់ស្របពេលក្រុមបន្ទាមព្រមមានសង្ស័កអង្គការសហប្រជាជាតិថាកុមារចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ព្រៃដារៀនកាប់សម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកភូមិបុរីកៃឡាបង្ហាញទស្សនៈចំពោះការស្លាប់របស់លោកស្រីសុយសុផានដែលពួកគេមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពិចារណាលទ្ធភាពបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងវត្តអារាមទួងស្គរនិងកងដើម្បីដាស់តឿនអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងក្រោយឆាកនៃការសម្ដែងសៀក24ម៉ោងដើម្បីបំបែកឯកតតិកកម្មពិភពលោកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋពេញវ័យ9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងវីរុសដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយយើងឃើញថាករណីឆ្លងបានកើនឡើងម្ដងទៀតវីរុសជំងឺ COVID-19 ទម្រង់ថ្មីកំពុងឆ្លងរាលដាលហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលយើងឃើញពលរដ្ឋខ្លះមានអេរយាបតធ្វេសប្រហែសក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដែលមានន័យថាករណីឆ្លងថ្មីនឹងកើតឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខកាលពីប្រកថ្ងៃច័ន្ទលោកសៃរ៉ូសែលវ៉ាលិនស្គីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍ថាមានគ្រោះអាក្រក់ចិត្តកើតឡើងដោយលោកស្រីបានចង្អុលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនរលកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះកំពុងរាលដាលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតួលេខឆ្លងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការឆ្លងជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងចំនួន 10% ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយបានកើនរហូតដល់ 77,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃករណីចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងជាង 4% ហើយករណីស្លាប់បានកើនឡើងជិត 3%លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់អភិបាលរដ្ឋអភិបាលក្រុងនិងមេដឹកនាំមូលដ្ឋាននានាកុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើតម្រូវការឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការបង្ការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក្រុមបាតកោបានកើនរហូតដល់ជាង500នាក់ស្របពេលដែលក្រុមឧទានប្រដាប់អាវុធបានគម្រាមផ្សងសឹករបបយោធានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រសិនបើការបង្ការដោយបង្ហូរឈាមនេះមិនបញ្ឈប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិល510នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបានប្រមាណថាចំនួនពិតប្រាកដប្រហែលជាខ្ពស់ជាងនេះប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើពិភពលោកបានបង្កើនការថ្កោលទោសលើយុទ្ធនាការបង្ការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យស្ដាររដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតឡើងវិញនោះហើយនឹងដោះលែងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលលោកសៃអងសានស៊ូជីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា រីឯអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យមានការរួមគ្នាជាសកលដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីបាតុករជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបន្ថែមពីលើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធនេះក្រុមឧទាមជាតិសាសភៀកតិច3ក្រុមនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបនេះនិងបានគម្រាមរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមបាតកោដើម្បីប្រយុទ្ធប្រសិនបើពួកយោធាមិនបញ្ឈប់អំពើហិង្សានោះទេក្រុមឧទាមទាំង3នោះគឺក្រុមយោធារំដោះជាតិតាអាងក្រុមយោធាសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិសាសមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមយោធាអារ៉ាខាន់ក្រុមទាំង3នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាប្រសិនបើពួកយោធាមិនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបហើយនៅតែបន្តសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងសហការជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាដើម្បីប្រយុទ្ធតបតទៅវិញចំនួនកុមារចំណាក់ស្រុកដែលសម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរថ្មើរជើងកាត់ព្រៃតំបន់ដារីបកាបដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានកើនជាង15ដងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយទំនងជាកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ UNICEF កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះនៅឆ្នាំ2017កុមារមានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំនួននេះបានកើនឡើងទៅដល់ជាង 25% នៅឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបន្ថែមទៀតថាព្រៃតំបន់ដារៀនកាបជាច្រករបៀងផ្លូវគោកនៅចន្លោះប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសប៉ាណាម៉ាគឺជាផ្លូវមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែវាមានភ្នំសត្វព្រៃនិងសត្វល្អិតក៏ដូចជាវត្តមានរបស់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនានាផងដែរការឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃទឹកភ្លៀងដារីងកាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះគឺជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងនេះគឺជាជនជាតិហៃទីនិងគុយបាក៏ប៉ុន្តែគេក៏ឃើញមានជាតិសាសន៍អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកខ្លះផងដែរអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានជនចំណាក់ស្រុកជាង 46,500 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងកុមារនិងក្មេងជំទង់ចំនួន 6,240 នាក់ផងដែរបានឆ្លងកាត់ព្រៃនេះចំនួនអនិច្ចជនបានកើនឡើងដល់209នាក់នៅឆ្នាំ2017ទៅដល់1653នាក់នៅឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានជំរុញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្យអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះមានពលរដ្ឋប្រហែល 13,400,000 នាក់ត្រូវការជំនួយលោក Blinken បានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រឡូកនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញចំណែកឯបញ្ហាអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ថែមនេះមិនមែនជាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងចំណោមនោះទេអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីពឹងផ្អែកលើការទទួលបានជំនួយជាបន្ទាន់យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើតមធ្យោបាយនានាដើម្បីឲ្យជំនួយនោះបានទៅដល់ពួកគេគឺការបើកផ្លូវមិនមែនបិទផ្លូវនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះហើយលោក Blinken បានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំការពិភាក្សាប្រចាំខែអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងត្រូវសម្រេចថាតើត្រូវបន្តឬក៏បិទចំណុចឆ្លងកាត់ដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយពីប្រទេសទួរគីចូលប្រទេសសេរីសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងរយៈពេល14ខែកន្លងមកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាត់បង់ចំណុចឆ្លងកាត់3នៃចំណុចឆ្លងកាត់ទាំង4ដែលខ្លួនបានប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសសេរីតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់ទោសអ្នកប្រើ Facebook ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាជននោះមានកំហុសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសលោក Wu Tianqi អាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីបទបង្កើតផ្ទុកនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅឯការកាត់ទោសនៅក្នុងខេត្តឡាំដុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងនោះបានលើកឡើងថាលោកជីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទចំនួន338និងវីដេអូចំនួន181នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកដើម្បីបំភ្លៃនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងរដ្ឋនៅពេលដែលលោកជីត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកបានចែកចាយអត្ថបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅលើទំព័រ Facebook ជាច្រើនរបស់លោក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកភូមិបុរីកៃឡាបង្ហាញទស្សនៈចំពោះការស្លាប់របស់លោកស្រីស៊ុយសុផានដែលពួកគេមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពិចារណាលទ្ធភាពបတ်សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងវត្តអារាមទុំស្គរនឹងកងដើម្បីដាស់តឿនអំពីជំងឺ COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបនយោបាយនៅទូគីនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងក្រោយឆាកនៃការសម្ដែងសៀក24ម៉ោងដើម្បីបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអគារបរិយាកៃឡាបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការស្លាប់របស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Pan Image គឺលោកស្រីស៊ុយសុផានដែលពួកគេមានចំនួនដីធ្លីជាមួយកាលពីឆ្នាំ2012ពលរដ្ឋខ្លះថាពួកគេអហោសកម្មឲ្យលោកស្រីឯខ្លះទៀតបារម្ភថាមិនបានប្លង់ដីដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យសង់ផ្ទះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកហលរៈស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីស៊ុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Pan Image ដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយពជាសហគមន៍បរិយាកីឡាកាលពី10ឆ្នាំមុនបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាដោយជំងឺមហារីកថ្លើមលោកស្រីមានអាយុ65ឆ្នាំដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញចេញពជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានកាលពីឆ្នាំ2012ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកស្រីស៊ុយសុផានជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនជំរុញឲ្យអ្នកដែលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន Pan Image បន្តគួរបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនិងទូទាត់សំណងមួយចំនួនដែលមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើតាមធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវអហោសិកម្មឬឈប់ចងកម្មពៀនឹងរឿងដែលបានកើតឡើងកន្លងមក
តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ពីតកតងនឹងក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេបើសិនជាក្រុមហ៊ុនតាមនិមិត្តហ្នឹងនៅមានបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយវិជ្ជាជីវៈទៅរឿងបញ្ហាដីធ្លីកន្លែងណាមិនទាន់ចាប់ហ្នឹងគឺអ្នកបន្តវេននឹងត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយបា
ទកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុន Pan Image របស់លោកស្រីស៊ុយសុផាននិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បុរីកីឡាប្រមាណ400គ្រួសារអ្នកបុរីកីឡាមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកទៅទម្លាក់ចោលនៅតំបន់ទួលសម្បូរនិងភ្នំបាទក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកខ្លះបានទទួលសំណងដី4x5ម៉ែត្រក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសុខចិត្តនឹងការមកដេញចេញនឹងសំណងដែលទទួលបានមិនសមរម្យនោះធ្លាប់តវ៉ាទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបន្ថែមហើយពេលខ្លះបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាពួកគេក៏បានចេញតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីស៊ុយសុផានក្នុងខណ្ឌទួលគោកផងដែរអ្នកស្រីខៀវឡៃអាយុ46ឆ្នាំអតីតអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បុរីកេឡាដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាទនិយាយថាក្រោយការស្លាប់របស់លោកស្រីស៊ុយសុផានពលរដ្ឋប្រមាណ110គ្រួសារនៅតំបន់ភ្នំបាទកំពុងបារម្ភថាពួកគេនឹងមិនបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីដែលពួកគេកំពុងរស់នៅខណៈប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារទៀត មិនទាន់បានទទួលសំណងលំនៅឋាន
វាមិនទាន់បានដោះរួចរាល់ទេអូនហើយក៏មានការសោកស្ដាយដែរដោយសារសោកស្ដាយអីពួកខ្ញុំវាអត់ទាន់បានប្លង់ហើយទៅនៅ30គ្រួសារទៀតអត់ទាន់បានសំណៅឋានរបស់គាត់ទេណាការសោកស្ដាយវាមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយមានការសោកស្ដាយដល់គាត់ផ្លាប់ទៅនេះណាសោកស្ដាយដល់អត់បានទាន់ដោះស្រាយមួយប្រជាពលរដ្ឋ
អតីតសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ភ្នំបាតកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតថវិកាពុំមានដីបង្កបង្កើនផលនិងទីតាំងដើម្បីរកស៊ីអ្នកស្រីស្នើអ្នកបន្តគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីលោកស្រីសុយសុផានឲ្យគិតគូរផ្ដល់សំណងជាលុយកាក់បន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតរបររកស៊ីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ
នេះអត់មានដីស្រែចម្ការធ្វើហើយជាឆ្ងាយទីក្រុងទៀតអត់មានមុខរបរឆ្ងាយពីមុខរបរហើយចឹងអត់មានកន្លែងចំមន់ចំទៀនណាយើងមកដីស្រែយើងធម្មតាមានស្រែធ្វើមានកន្លែងចំមន់ចំជ្រូកអីទៅវាកាត់បន្ថយដល់ពេលនេះអត់មានអីសោះចឹងណាអូន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីសាច់ញាតិលោកស្រីសុយសុផានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះសពរបស់លោកស្រីសុយសុផានត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាកំពុងតម្កល់នៅគេហដ្ឋានកូនកូនលោកស្រីក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចលោកស្រីម៉ែតសំអននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះសារនិងរូបថតបង្ហាញពីការអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យសពរបស់លោកស្រីសុយសុផានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:55 នាទីព្រឹកអ្នកស្រីសសូនអាយុ62ឆ្នាំដែលបដិសេធទៅរស់នៅឆ្ងាយពីតំបន់បូរីកេឡានិយាយថាពលរដ្ឋមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នានឹងមរណភាពរបស់លោកស្រីសុយសុផានគ
ាត់តែងតែនិយាយថានេះជាកម្មពីអីចឹងសាងអក្រក់ធ្វើអំពើមិនល្អឆាប់ស្លាប់អីចឹងគាត់និយាយចឹងគ្រប់គ្រាហ្នឹងអ្នកគាត់ខឹងគាត់អ្នកខ្លះថាសិលមិញគាត់ចង់ជប់លៀងអីណាខ្លះទៅក៏និយាយថាអញ្ចឹងចោះនិយាយទៅអ្នកគាត់ចេះមានយោបល់ផ្សេងគ្នា
សម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចមិនបានផ្ដល់សំណងសមស្របដល់អ្នកស្រីទេបើទោះបីអ្នកស្រីបានចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយនៅជាន់ទី5នៃអគារទី4ក្នុងចំណោមអគារចំនួន10ដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ជូនពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអតីតអគារបូរីកេឡានោះ
ដូចជាមីងយកសំណងហ្នឹងក៏វាមិនសមរម្យសម្រាប់មីងទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែមីងអស់ជំរឿដោយថាមីងមានតែម្នាក់ឯងហើយពួកមីងក៏នៅគ្នាតិចហើយបើសិនជាមិនយកត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមីងគិតថាការដោះស្រាយហ្នឹងវាមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ទេ
កន្លងមកក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់លោកស្រីសុយសុផានបានសន្យាថាសង់អគារចំនួន10នៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ជាសំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីទីតាំងចាស់ប៉ុន្តែលោកស្រីសង់បានតែ8អគារប៉ុណ្ណោះរួចក៏ប្រកាសខ្សែធនបើតាមលោកអំសំអាតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូក្រៅពីវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បូរីកេឡាលោកស្រីសុយសុផានក៏មានទំនាស់ជាមួយពលរដ្ឋនៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដែលកាលពីពេលមុនស្ថិតក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេបន្តរកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកជំនាញលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឬការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយសារការបន្តកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺនេះឲ្យបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីជាង100នាក់ទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ 2,377 នាក់ការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ប្រចាំថ្ងៃអាចជំរុញនៅលទ្ធភាពនៃការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញលោកគីសេរីវត្តអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងមួយរយៈពេលខ្លីដោយលោកសង្កេតឃើញថាការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើតមានហើយកន្លែងនិងពិធីជួបជុំផ្សេងៗត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយលួចលាក់ផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមានវិធានការតឹងរ៉ឹងគួរតែបិទនៅក្នុងរយៈពេលផ្លៃណាមួយកំណត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យបានសិនក្នុងជើងនៅសំទុះរញសំទុះសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រសើរជាងយើងធ្វើរបៀបនេះដែរ
លោកបានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើមានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងក្រុមដែលរងការប៉ះពាល់គឺអាជីវករសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងអ្នកដែលមិនមានប្រាក់សន្សំលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
កម្មករបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យគេប្រសិនបើបិទទីក្រុងរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវផ្អាកអញ្ចឹងតើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលគាត់របស់គាត់នោះតើត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកណាដោយរបៀបណា
លោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបទៀតបានមានប្រសាសន៍ថាការបិទទីក្រុងជារឿងលំបាកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែចុះដុនដាបជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាបប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលអាចពិចារណាបិទចរាចរណ៍ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីលោកបន្តថាផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមគឺមានធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយចាប់តាំងពីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍មកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងក៏លើកមើលគឺវាប៉ះពាល់នោះវាប៉ះពាល់មកហើយវាធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តបាត់ខ្លួនឯងទោះបីគេមិនមានការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគឺខ្លះគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទទៅពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតែខ្លះដែរទោះបីគាត់ថាបន្ថយនឹងហានិភ័យហ្នឹងក៏មានការលំបាកក្នុងការរកចំណូលធ្វើចំណូលគាត់បាត់បង់អីចឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយនោះទេនៅលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសសាររបស់លោកស្រីដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានស្រង់ក្នុងន័យដើមថាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនធូរស្បើយឡើយមុនពេលស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់វិធានការនានាសូមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជំរឿសមិនត្រឹមត្រូវគឺការមិនគោរពច្បាប់ឬវិធានការដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងគណៈករណីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើតមានរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យមានការផ្អាកពិធីជួបជុំផ្សេងៗការបិទកន្លែងកំសាន្តក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនទៀតនៅក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដែលឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនគេក៏សង្កេតឃើញមានអាជីវកម្មលក់ដូរមួយចំនួនបានផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរស្របពេលចំនួនអតិថិជនបានធ្លាក់ចុះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនិងមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីតាមបែបប្រពៃណីក្រានរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះដោយទងស្គរនិងកងតាមវត្តអារាមតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វត្តអារាមនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ដើមទងស្គរនិងកងចំនួន5ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលជាការប្រមានដាស់តឿនប្រជាជនអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់វត្តអារាមប្រើវិធីកាលរំលឹកបែបប្រពៃណីនេះជាសារដល់ប្រជាជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការទងស្គរបដិគុណមេគង្គចៅអធិការរងវត្តបទុមអដីមានសង្កេតការថា
ដល់ឋានៈឥឡូវនឹងសម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យមានការទងស្គរនៅវត្តអារាមទៀតអាត្មាថាឃើញថាកាន់តែល្អប្រសើរទៀតហើយឲ្យយើងយោងគាត់ភ្ញាក់រលឹកដឹងថាឥឡូវនឹងយើងកំពុងតែមានអាសន្នគឺ COVID-19 នេះចូលមករាតត្បាតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយ៉ាងគំហុកហើយអញ្ចឹងទេវត្តអារាមអាចមានអីជួយក្រៅពីការទងស្គរនិងសោធរឬក៏ការពារដូចជាការពាក់ម៉ាស់បាញ់អាកុលអីជាដើមនោះទេបង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនប្រមាណ16លាននាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនស្លាប់បានកើនឡើងដល់11នាក់និងមានការឆ្លងចំនួន 2,273 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនានាងវណ្ណយ៉ាថានៅលក់កាហ្វេដែលកំពុងច្រកកាហ្វេឲ្យភ្ញៀវថ្លែងថា
បានជួបអ្នកខ្លះក៏គាត់សួរ អំពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅថាដូចផ្លែកពីគេអីអញ្ចឹងណាពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងគឺមានទំនៀមទម្លាប់ខុសពីប្រទេសបណ្ដាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលថាខ្ញុំគិតថាគំនិតល្អតែធ្វើអាហ្នឹងឡើងសម្រាប់យើងហើយយើងយល់ដឹងបានកាន់តែច្រើន
កំពុងអង្គុយបាញ់អកលសម្រាប់មេរោគលើរមាក់កង់3របស់ខ្លួនលោកលុនហូមក៏បានថ្លែងដែរថា
បាទហ្នឹងហើយពេលដូចថាពីមុនមកខ្ញុំថាចាស់ចាស់គាត់ថាបាទពេលមានអាសន្ននេះគឺមានវត្តលោកហ្នឹងដែរថាដាក់ស្គរទុំស្គរដើម្បីដាស់ជីវរដ្ឋឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ដែលកើតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាលពីខែមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទូគីបានបង្កជាការភ័យខ្លាចថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមកលើគណៈបកគាំទ្រជនជាតិខឺតកំពុងតែរីកធំឡើងទោះបីជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយលោកដូរៀនជូនសរីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ការបង្ក្រាបមកលើគណៈបកគាំទ្រជនជាតិខឺតនៅទូគីហាក់ដូចជាកំពុងតែរីកធំឡើងបន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃចលនាគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនៅទូគីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោករបស់ទូគីលោកអូស្ទឹកធឹកដាហ្គាន់សហប្រធានអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សទូគី IHD ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលការចុះបង្ក្រាបនៅពេលព្រឹកព្រលឹមមួយដោយប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មការចាប់ខ្លួននេះនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងជាអន្តរជាតិអ្នកស្រី Emma Sinclair Webb អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York បាននិយាយថាវាជារឿងហួសហេតុនេះជាការវាយប្រហារមកលើក្រុមសកម្មជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដែលមានអាយុកាលយូរជាងគេបង្អស់មួយនៅទូគីអ្នកស្រី Sinclair Webb បានថ្លែងបន្តទៀតថាលោក Thuc Dogan គឺជាបុគ្គលដ៏គួរឲ្យគោរពមួយនៅក្នុងចលនាគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សជាមិត្តភក្តិយូរអង្វែងនិងជាមេធាវីម្នាក់ការចាប់ខ្លួនលោកធឹកដឹកកាន់គឺជាការវាយប្រហារដ៏ហួសហេតុមួយមកលើសង្គមស៊ីវិលទូគីទាំងមូលគ្មានសេចក្តីលំអិតណាមួយត្រូវបានបញ្ចេញជុំវិញហេតុផលដែលលោកធឹកដឹកកាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេក្រៅតែពីហេតុផលដែលថាលោកកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដ៏ទូលំទូលាយរបស់ទូគីនៅក្រោមច្បាប់នេះលោកធឹកដឹកកាន់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមេធាវីនៅអំឡុងពេលឃុំខ្លួនរយៈពេល24ម៉ោងដំបូងទេនៅខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីលោកស៊ូលីសុយលូបានចោទប្រកាន់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកធឹកដឹកកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្ម
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះកងកម្លាំងសន្តិសុខទូគីកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅទូគីគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជន People's Democratic Party ឬ HDP ដែលគាំទ្រជនជាតិខឺតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក HDP ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនាពេលព្រឹកព្រលឹមមួយដោយដៅលើមនុស្សចំនួន35នាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាក្រមរដ្ឋអាជ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងគណៈបក HDP ផងដែរគណៈបក HDP ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនខឺតឬហៅកាត់ថា PKK ដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកក្រុម PKK ជាក្រុមភេរវកម្ម
កាលពីថ្ងៃពុធដដែលសមាជិកសភាក៏បានបោះឆ្នោតលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់អនុប្រធានគណៈបក HDP លោកអូមីហ្វារូគឺលីអូក្លូបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងសារបង្ហោះមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មក អភិបាលក្រុងជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក HDP ចំនួន48នាក់ក្នុងចំណោមអភិបាលក្រុងសរុប65នាក់នៅតំបន់ដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាជនជាតិខឺតត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃដកចេញពីតំណែងដោយយកលេសថាពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មយ៉ាងណាក្តីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោករបស់ទូគីកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការថមថយនៅក្នុងការបង្ក្រាបមកលើគណៈបក HDP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Smith បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែមីនាថាយើងកំពុងតាមដានការចាប់ដើមនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរំលាយគណៈបក HDP ដែលសេចក្តីសម្រេចលើការរំលាយនេះនឹងជាឥទ្ធិពលទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទូគីធ្វើឲ្យដណ្ដាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅទូគីនិងរារាំងពលរដ្ឋទូគីរាប់លាននាក់មិនឲ្យទទួលបានតំណែងដែលខ្លួនជ្រើសរើស
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបន្ថែមទៀតថាទូគីត្រូវតែគោរពតាមកាតព្វកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យចម្បងរបស់ខ្លួនរួមមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក HDP និងការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីជីបតាយីបអឺដកិនបានប្រកាសបង្កើតទំព័រសក្តារថ្មីមួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សខណៈបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកផងដែរអ្នកស្រីស៊ីនក្លែរវេបបានថ្លែងទៀតថាផែនការសកម្មភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះហាក់ដូចជាពាក្យសម្ងាត់មួយសម្រាប់ផែនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានកើតមានឡើងចាប់ពីពេលនោះមកគឺមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងគួបផ្សំនឹងការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរទូគីធ្លាប់មានប្រវត្តិជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកដែលត្រូវបានខ្លួនចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រងជនជាតិខឺតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការរិះគន់ជុំវិញការបង្ក្រាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយទទូចថាខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោក Farithin Altun នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានដែលគណៈបក HDP មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងក្រុម PKK ប៉ុន្តែគណៈបក HDP បានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយជាមួយនឹងក្រុម PKK
រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ហាក់ដូចជាទទួលយកគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង់ហ្គេរ៉ាស្របពេលអំពាវនាវឲ្យទូគីគោរពតាមនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាទីបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែមីនារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាយើងអំពាវនាវឲ្យគណៈបក HDP ដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីក្រុម PKK ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមភេរវកម្មនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបពីការបន្តការរិះគន់មកលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងចោទដណ្ដើមរបស់ទូគីទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងពិភាក្សាលើការបន្តជាថ្មីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលើជនភៀសខ្លួនដែលគេឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង់ហ្គេរ៉ាដើរតួជាឆ្មាំយាមទ្វាររបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើលំហូរជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាថ្នូរនឹងចំនួនរាប់សិបពាន់លានដុល្លារលោកសេសិនអូនីអ្នកសរសេរអត្ថបទឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឌូវ៉ានៅទូគីបាននិយាយថានេះជាថ្នូរដ៏ធំបំផុតមួយដែលទូគីមាននៅក្នុងដៃដោយសារតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើជនភៀសខ្លួននេះហើយបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមិនអាចដាក់សម្ពាធឬដាក់ជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយមកលើទូគីបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងក្រោយឆាកនៃការសម្ដែងសៀក24ម៉ោងដើម្បីបំបែកអាយតតិកកម្មពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទាំងភ័យអបារម្ភនិងរំភើបក្រុមសិល្បករសៀកអាជីពនិងសិស្សហាត់សៀកបានរួមគ្នាបង្ហាញទស្សនីយភាពសៀកពេញ24ម៉ោងដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាអាយតតិកកម្មពិភពលោកពួកគេសម្ដែងចេញពីរោងសៀកនៅខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បង្ហាញដល់ទស្សនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកដែលចូលមើលជាង1លាននាក់អ្នកនាងខាន់សកុមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម បើទោះជាលោកបូរដ្ឋាមានកាយសម្បទាមាំមួនរហ័សរហួនធ្លាប់រែកទឹកជាច្រើនអំរែកកាលពីកុមារភាពហើយធ្លាប់ហាត់នឹងសម្ដែងសៀកជិត20ឆ្នាំក៏ដោយការសម្ដែងសៀកលើឆាកភ្លើងពណ៌ដែលមានកាមេរ៉ានៅចំពីមុខផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាប់គ្នាពេញ24ម៉ោង10នាទីនិង30វិនាទីមិនដូចជាពេលទូទៅដែលលោកសម្ដែងសៀកឡើយភ័យផងរំភើបផងបារម្ភផងលោកបូរដ្ឋាគេងមិនលក់លោកប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តបាត់ដំបងមកថា
អោះភ័យក៏ភ័យមែនតើហើយនិយាយចំទៅអាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដេកដល់ខ្ញុំមកយប់ទៅភ្លឺខ្ញុំអត់មែនដេកទេខ្ញុំចេះតែហើយចិត្តអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅអត់ស្ងប់ទេចេះតែចាំទិញចូលចឹងយូរមកដើរចុះដើរឡើងមើលរហូតហើយវាផឹកទឹកដាក់លើថាយើងវាដូចមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែកមិនទេណាអញ្ចឹងណាមកដូចដល់រៀបយើងរំភើបផងអីផងអីផងអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមសិល្បករសៀកនិងសិស្សហាត់សៀកចំនួន90នាក់និងក្រុមការងារក្រៅឆាក7100នាក់ទៀតបានបង្ហាញទស្សនីយភាពសៀកដ៏ពិសេសមួយពួកគេសម្ដែងសៀកពេញ24ម៉ោងដើម្បីបំបែកអតតកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ថាប័ន World Guinness Records មនុស្សជាង1លាននាក់ទស្សនាតាមវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរោងសាលាសៀកនៃបរិវេណសមាគមហ្វាពលលឹងសិល្បៈនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដែលជាភូមិកំណើតរបស់សិល្បករល្បីៗដូចជាកវីនិពន្ធអ្នកចម្រៀងវិចិត្រករជាដើមក្រៅពីចង់បង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យជូនទស្សនិកជនបរទេសនិងខ្មែរក្រុមសិល្បករនេះមានក្តីសង្ឃឹមរួមមួយពួកគេចង់ឃើញសមាគមដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់សិល្បករជាច្រើនចំនួនជាង27ឆ្នាំមកហើយនោះនៅតែបន្តដំណើរការដោយមិនបិទទ្វារទោះក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយសហគ្រាសសង្គមហ្វានៅឯខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីផ្តល់ការងារនិងចំណូលដល់សិល្បករដែលបានពីការសម្ដែងសៀកឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានបិទទ្វារក្រោយពេលមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្រុមការងារនិងសិល្បករសរុបជិត200នាក់ចាប់ផ្ដើមត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនិងរៀបចំគម្រោងនានាតាំងពីជាង2ខែមុនឯសិល្បករសៀកប្រឹងហាត់សមការសម្ដែងតាមក្រមរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងស្វិតស្វាញជាង1សប្ដាហ៍មុនថ្ងៃសម្ដែងពេលវេលានៃការហាត់សមបានធ្វើឲ្យសាមគ្គីភាពនិងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ក្រុមសិល្បករហាក់ដូចជាត្រឡប់មកវិញដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សិល្បករបូរដ្ឋា
ពេលខ្លះខ្ញុំចង់ក្រោកក្ដួលក្នុងអារម្មណ៍ដែរដូចថាយើងបន្តស៊ូដើម្បីរស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងខំប្រឹងធ្វើនិយាយចំទៅគឺបានមកសម្ដែងបំបីអសកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំទោះបីថានឿយហត់ឬក៏អស់កម្លាំងមិនយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចអីមិនដំណឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំខំប្រឹងថាដល់ធ្វើតទៅដល់ទីបញ្ចប់ដល់ម៉ោងដែលយើងបញ្ចប់24ម៉ោងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាជុំគ្នាតែម្ដងនិយាយចំអារម្មណ៍ដូចគ្នាបើខ្ញុំមិនដឹងថាដូចគ្នាឬក៏គាត់ខ្លាំងខ្ញុំទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹង
លោករដ្ឋានិយាយថាការហាត់សមនិងត្រៀមខ្លួនបន្តរហូតដល់ពេលរៀបឡើងឆាកសម្ដែងពិតប្រាកដតែម្ដង
យើងចាំទីមួយយើងបានលោកកាហាត់វាធម្មតាបានយើងវាមានឲ្យស្រាប់អស់ហើយតោះមកយើងមុនដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចយើងមុនសម្ដែងគឺយើងបានចាក់បាយគ្នាយើងប្រមូលអារម្មណ៍យើងស្ងៀមស្ងាត់មួយនាទី2នាទីអីហ្នឹងទៅដើម្បីយើងតាំងចិត្តអារម្មណ៍យើងតោះមកយើងដាក់បាយលើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងប្រែកមកធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅយើងចាប់ដើមធ្វើការយកមកចេញសម្ដែងយកមក
នៅពេលសិល្បករសៀកបូរដ្ឋាវ័យ30ឆ្នាំទទួលបានដំណឹងតាមទូរស័ព្ទថាហ្វាពន្លឺសិល្បៈនឹងរៀបចំបំបែកកំណត់ត្រាអតតកម្មពិភពលោកលោកកំពុងប្រកបរបរផ្សេងទៀតដើម្បីរកចំណូលនៅពេលរោងសម្ដែងរបស់ហ្វានៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបិទទ្វារលោកកំពុងរវល់ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ឲ្យហាងលក់គ្រឿងសំណង់មួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោករដ្ឋាបានសុំច្បាប់ថកែរបស់លោកជាង1សប្តាហ៍ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហាត់សមសៀកឡើងវិញថកែរបស់ថាជាមនុស្សស្រឡាញ់សិល្បៈដែរក្រោយពីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាឈប់សម្រាកពេញសម្រាប់ការហាត់សមលោកថែមទាំងតាមដានការសម្ដែងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកនោះលោកក៏បានបរិច្ចាគថវិកាក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់ទ្រទ្រង់ហ្វាពន្លឺសិល្បៈផងដែររដ្ឋានិយាយថា នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តធំធេងមួយដល់សិល្បកររដ្ឋាធិបតីជាសាសាឡាសៀកនៃអង្គការហ្វាពលឹងសិល្បៈកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2003ការដែលលោកចូលហាត់សិល្បៈនេះអាចជាទេពកោសលពីកំណើតផងនិងដោយសារជីវភាពផងកាលនោះគ្រូគ្រូសិល្បៈដែលមកពីសមាគមហ្វាបានចុះតាមភូមិហើយបានឃើញគ្រួសាររបស់រដ្ឋាស្ថិតក្នុងជីវភាពក្រីក្រលំបាកក៏នាំលោកចូលរៀនជំនាញសិល្បៈនេះបងប្រុសរបស់លោកមានទេពកោសលខាងគំនូរចំណែករដ្ឋាដែលមានកាយសម្បត្តិរឹងមាំរហ័សរហួនដោយធ្លាប់ជួយរែកទឹកឲ្យម្ដាយរបស់លោកដើម្បីធ្វើទឹកសណ្ដែកលក់មានទេពកោសលខាងសៀកលោកធ្លាប់ចេញទៅហាត់សៀកបន្តនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងបន្តទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងថែម2ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013លោកចាប់ផ្ដើមចេញសម្ដែងជាអាជីពនៅខេត្តសៀមរាបលោកបុរដ្ឋានិងដៃគូសម្ដែងរបស់លោកអ្នកនាងជួបកញ្ញាវ័យ25ឆ្នាំសម្ដែងឈុតឆាកធំៗចំនួន5រួមគ្នាក្នុងនោះមានឈុតបើកឆាកឈ្មោះថាសុគ្រីដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ព្រឹកឈុតចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរសម្ដែងគឺនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺនាថ្ងៃបន្ទាប់គៀកម៉ោងផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងចំណោមនោះមានឈុតមួយមានចំណងជើងថាដូចគ្នាតែខុសគ្នាឬ same same but different ដូចគ្នាតែខុសគ្នារៀបរាប់អំពីសាច់រឿងតួអង្គឯកមួយគូដែលជាជនជាតិបរទេសមកលេងស្រុកខ្មែរហើយបានឃើញប្រជាជនខ្មែររីករាយនឹងធម្មជាតិដោយការប្រឡែងគ្នាលេងក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងឈុតប្រជាជនរត់ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងមានតួអង្គជាច្រើនបញ្ចេញក្បាច់សៀករៀងៗខ្លួនតួជនបរទេសស្រីប្រុសសម្ដែងដោយលោកបុរដ្ឋានិងអ្នកនាងជួបកញ្ញាពួកគេបង្កើតសុភមង្គលមួយដោយបោះឆ័ត្រនិងកាបូបចោលរួចរត់លេងក្រោមដំណក់ភ្លៀងដែរឈុតនោះគេឃើញរដ្ឋាស្លៀកខោខបួយនិងអាវកដុបពណ៌សមានហោប៉ៅសងខាងរីឯដៃគូរបស់លោកស្លៀករ៉ូបពណ៌ក្រហមពងជីងចក់តែពីរនាក់ហក់ចុះហក់ឡើងតោងខ្សែក្រណាត់ភ្ជួរនឹងរ៉កនិងបន្តប្រគាកគ្នាពុតប៉ែនខ្លួនយ៉ាងទន់និងរស់រវើកស្របពេលដែលខ្សែរ៉កបន្តទាញពួកគាត់ឡើងលើរហូតដល់ជើងផុតពីដីខ្ពស់ជិតដល់ដំបូលឆាកអ្នកភ្លេងចាក់សំឡេងទឹកភ្លៀងអមដោយការលេងភ្លេងកំដរឆាកអ្នកមើលហូរកញ្ជ្រៀវនៅពេលដែលពួកគេស្ញោចស្រៀវម្ដងម្ដងកញ្ញាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមសិល្បករជាពិសេសអ្នកដែលមានម៉ោងសម្ដែងកណ្ដាលអាត្រៀតនាងនិយាយថា
ខ្ញុំកេងបានម៉ោង10ទៅខ្ញុំភ្ញាក់ម៉ោង2ភ្លឺតែវាអត់ស្រួលបងវាអត់ប្រកដីដូចយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាទៅពេលដែលខ្ញុំលេងម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងបច្ចេកទេសយើងធ្វើរៀងធ្លាក់រៀងអីហីមានភ្លេចភ្លៀងអីដែរអញ្ចឹងឡើងរងស្មារងអីហ្មងអត់តែអត់មានបញ្ហាអីទេគាត់ថាបច្ចេកទេសខ្លះខ្ញុំឡើងអត់ជាប់ខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អអញ្ចឹងដោយសារតែវាខ្ញុំលេងពីអាក្រមមុនមកវាខ្លាំងមកហើយអញ្ចឹងទៅវាទ្រោមសាច់ដុំយើងទ្រោមខ្លួន
បើទោះជាខ្លួនជាសិល្បករសៀកអាជីពអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយកញ្ញាថាសម្ដែងជាប់គ្នា24ម៉ោងនេះជាបទពិសោធន៍ដែលមិនដែលមានពីមុនមកនិងមានការលំបាកច្រើនកញ្ញាត្រូវធ្វើអ្វីៗដោយរហ័សបំផុតសម្បីតែការស្លៀកពាក់និងផាត់មុខនាងត្រូវផាត់មុខដោយខ្លួនឯងឲ្យស្របតាមឈុតឆាកសម្ដែងគ្រាន់តែក្រុមមុនបញ្ចប់សាច់រឿងភ្លាមពួកគេត្រូវឲ្យសញ្ញាទៅក្រុមបន្ទាប់កញ្ញាឈររង់ចាំនៅក្រោយឆាកអន្តះអន្តែងរង់ចាំគេឲ្យសញ្ញាកញ្ញាប្រាប់យូអេថា
ខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំមិនបារម្ភតែខ្លួនឯងទេបារម្ភទាំងសិល្បករទាំងអស់ពីច្រើនខ្ញុំបារម្ភគឺអាលេងបៀតភ្លឺបងហើយណាមួយសិល្បករយើងលេងច្រើនក្រុមយើងទៅយើងអត់សឹកបានសារៈច្រើនទេហើយមុនដែលខ្ញុំលេងហ្នឹងខ្ញុំភ័យឡើងចង់ក្រុមខ្លួនឯងខ្លាចថាយើងលេងអត់បានល្អម្នាក់អីមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងពេលឡើងលើឆាកហ្មងអារម្មណ៍អីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលអស់ហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងពីមុនមកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសម្របខ្លួនតែខំអស់ពីសមត្ថភាព
នៅយប់រំលងអាត្រៀតនៃការសម្ដែងអ្នកខ្លះហូបគ្រាប់ឪឡឹកលេងអ្នកខ្លះផឹកទឹកផ្លែឈើស្រស់ផ្អែមកាហ្វេតែញ៉ាំផ្លែក្រូចឬផឹកថ្នាំវីតាមីនដើម្បីជួយឲ្យអារម្មណ៍ស្វាហាប់និងជៀសវាងការអស់កម្លាំងជ្រុលក្រៅពីនោះមានទឹកនំនែកភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងបាយសម្លជាដើមឯអ្នកខ្លះវិញសងំគេងសិនដើម្បីរក្សាកម្លាំងសម្រាប់សម្ដែងឈុតរបស់ពួកគេនៅពេលអាត្រៀតឬទៀបភ្លឺឯអ្នកមួយចំនួនទៀតរវល់មិនបានគេងរហូតដល់ទៅ48ម៉ោងលោកបុរដ្ឋារៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍នោះថា
តែជិត10ម៉ោងសិស្សប្អូនខ្ញុំគាត់ចេញគាត់ពងរែដល់គេថាព្រឹកពេកគាត់អស់កម្លាំងគាត់រៀនអង្គុយនិយាយចាំគាត់ថាសម្រាប់ឯងតែដល់ពេលគាត់ដេកជើងហេតុដាស់នៅដាស់នៅអត់គាត់អត់ចង់ងើបដល់ចង់ងើបតលគាត់រៀងនិយាយប្រាប់ថាជិត10ម៉ោងសម្ដែងចេញ10ម៉ោងណាអីបានគាត់រៀងងើបម៉ោងគាត់ទូទៅផាត់ពុកផាត់អីហិចចេញតទៀត
ហើយនាំគ្នាសើចប្រអាប់គ្នាលេង
ក្រោយបញ្ចប់ការសម្ដែងរបស់ខ្លួនមួយឈុតមួយឈុតសិល្បករម្នាក់ៗត្រូវឆ្លៀតជួយសិល្បករក្រុមផ្សេងទៀតដែលត្រៀមចូលសម្ដែងដោយមិនទំនេរដៃឡើយចង្កឹះមួយបាច់កិច្ចមិនបាក់លោកបុរដ្ឋាបាននិយាយអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមសិល្បករដែលដឹងតែពីតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានរលូននិងជោគជ័យនៅខាងក្រៅបរិវេណរោងសៀកវិញពីព្រឹកដល់អធ្រាត្រឈានដល់ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់មនុស្សចាញ់ចូលមកមើលសៀកនេះមិនដាច់បើទោះលក្ខន្តិកៈនៃឯតតកម្មនោះត្រូវការទស្សនិកជនមើលត្រឹមតែ50នាក់ក៏ដោយរដ្ឋានិយាយថា
ទស្សនិកជនដែលគាត់មកមើលទស្សនាហ្នឹងអ្នកភូមិអ្នកអីហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងទស្សនៈថាគាត់ចាំឈរត្រង់ជួរយូរពេកហ្វាក៏បានធ្វើស្លាយមួយខាងក្រៅទីលានវាលធំហ្នឹងបាទដាក់ស្លាយហ្នឹងគាត់នាំគ្នាទៅអង្គុយក្រៅហ្នឹងប្រហើយម្នាក់មកកដប់អង្គុយមកកដប់ក្របឆ្ងាយពីគ្នាថ្ងៃពីគ្នាហ្នឹងមើលខ្លះអំពេកូនខ្លះបក់មូសឲ្យកូនដេកអីអញ្ចឹងគាត់អង្គុយមើលអញ្ចឹងប្រហើយគាត់ទុកចិត្តដូចថាខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាមិនដឹងថាបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងនៅតាណាទៀតទេខ្ញុំដូចថាដូចខ្ញុំវារំភើបពេកហ៎
ទស្សនីយភាពសម្ដែងសៀក24ម៉ោងនេះមានឈុតឆាកសម្ដែងសរុបចំនួន31រឿងដោយបូកបញ្ចូលទាំងសាច់រឿងខ្នាតវែងរយៈពេល1ម៉ោងនិងសាច់រឿងខ្លីរយៈពេល5ទៅ15នាទីការបញ្ចូលសម្ដែងឈុតខ្លីៗនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់ពន្យារពេលឲ្យក្រុមការងាររៀបចំឆាកសម្ដែងឈុតធំបន្ទាប់ដែលមានរយៈពេលដល់ទៅ1ម៉ោងការសម្ដែងនេះគួបផ្សំរវាងការបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងមួយចំនួនទៀតជាស្នាដៃសម្ដែងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយអមដោយភ្លេងរណ្ដំពីឧបករណ៍ភ្លេងចម្រុះទាំងបុរាណនិងទាំងសម័យសាច់រឿងនៅក្នុងការសម្ដែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពីមួយឆាកទៅមួយឆាកទៀតនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមកម្ពុជាតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងរបបខ្មែរក្រហមនិងកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រាប់រយឈុតទៅតាមឈុតឆាកសាច់រឿងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់តួអង្គនីមួយៗនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកខួនដេតជាសហស្ថាបនិកសាពន្លឺសិល្បៈលោកថ្លែងប្រាប់ VOAយ៉ាងដូចនេះថា
ជាអ្នកតោក៏ត្រូវគឺយើងត្រូវទៀងទាត់តាមរយៈតាមម៉ោងតាមអីបែងចែកតាមក្រុមបតៈគ្នាក្រុមផងគាត់គឺมันអាចលេងជាប់គ្នារហូតម៉ោងចប់អាម៉ោងហើយចូលអាម៉ោងទៀតទៅព្រោះយើងទុកឲ្យគាត់សម្រាកដើម្បីចូលកម្លាំងហើយព្រមដើម្បីខ្លាប់គាត់បន្ត
ក្រៅពីការសម្ដែងផ្ទាល់នៅលើឆាកក្រុមការងារសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈបានរៀបចំផ្សាយវីដេអូបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube សម្រាប់សាធារណជនក្នុងស្រុកនិងលើពិភពលោកនិងសម្រាប់ក្រុមការងារ Guinness ដើម្បីវាតម្លៃសមាគមហ្វាបានឲ្យដឹងថាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃការសម្ដែងនេះមានអ្នកចូលទស្សនាជាង1លាននាក់ពេលផ្សាយផ្ទាល់លោកខួនដេតឲ្យដឹងថាការសម្ដែង24ម៉ោងជាប់គ្នានេះអាចសម្រេចបានដោយសារមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនិងសាមគ្គីភាពពីក្រុមការងារនិងសិល្បករហ្វាពលិសិល្បៈលោកហួតដារ៉ាជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាបានឲ្យដឹងថាលក្ខន្តិកៈពីក្រុមហ៊ុន Guinness World Records គឺតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់កម្រៃដល់សិល្បករដែលចូលរួមសម្ដែងមិនឲ្យមានឈុតណាមួយដូចគ្នាឬស្រដៀងគ្នាកាដូតុបតែងឆាកត្រូវរហ័សដោយមិនមានការសម្រាកយូរពេកនៅចន្លោះពីឈុតមួយទៅឈុតមួយនិងត្រូវមានទស្សនិកជនមើលដល់ទាល់យ៉ាងតិចណាស់50នាក់សមាគមបានចំណាយថវិកាប្រមាណ 15,000 ដុល្លារលើកម្មវិធីសម្ដែងសៀក24ម៉ោងបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយនេះថ្មីបើការសម្ដែងសៀកដ៏យូរជាងគេដំបូងបង្អស់ដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយបានក្រុងទុកក្តីវាមិនរលូនឥតខ្ចោះនោះទេក្រៅពីសម្រាប់មិនបានគ្រប់គ្រាន់និងមានអ្នកខ្លះឈឺសាច់ដុំក្នុងនោះមានការផ្លត់ស្នៀតរអិលដួលនិងមានការលោតខុសបច្ចេកទេសខ្លះដែរលោកខុនដេតសហស្ថាបនិកសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈឲ្យដឹងថារូបលោកនិងក្រុមសិល្បៈក៏សៀកបានមើលឃើញជាមុននៅឧបសគ្គទាំងនោះដូចនេះពួកគេត្រៀមអ្នកសម្ដែងចំនួនតាមជំនាញនីមួយនីមួយពួកគេក៏ត្រៀមសម្ភារៈពេទ្យសង្គ្រោះបឋមនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬជួយសម្រួលសរសៃសាច់ដុំក្រិចថ្លោះដល់ក្រុមសិល្បករលោកខួនដេតបញ្យល់ថា
ដោយសារគាត់លេងច្រើនតែមើលទៅឃើញថាគាត់ដង្ហក់ខ្យល់អញ្ចឹងឬក៏ក្នុងការសម្ដែងគាត់គួរថាយើងឈប់ហើយយើងត្រូវកន្លែងណាដែលយើងអាចកាត់វាបានយើងកាត់ហើយកន្លែងណាដែលលេងអត់អត់គាត់ហ្នឹងយើងលេងបន្តទៅព្រោះអ្នកណាដែលអត់នេះបានយើងមើលបន្តបាក់ក្រោយទៀតថាគេណាអាចចូលជួប
ឈុតបញ្ចប់ជាសាច់រឿងរបស់ក្មេងស្រីកម្ពុជាម្នាក់ដើរចូលទស្សនាសារមន្ទីរនិងមើលឃើញរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំនិងបញ្ហាសង្គមនានា ចប់ឈុតនេះក្រុមសិល្បករទាំងអស់ឡើងឆាកជុំគ្នាអបអរបិទបញ្ចប់ការសម្ដែងអ្នកខ្លះឈរញញឹមអ្នកខ្លះឈរហូរទឹកភ្នែកអមដោយសំឡេងទះដៃហូរកញ្ជ្រៀវពីទស្សនិកជនអ្នកនាងជួបកញ្ញានៅចងចាំពីក្តីរំភើបក្តុកក្តួលនៅពេលនោះនាងនិយាយថា
សម្ដែងចប់ភ្លាមគេអបអរគ្នាតែខ្ញុំអារម្មណ៍អបអរដែរតែខ្ញុំអបអរអត់ចេះខ្ញុំស្រែកអត់ចេះខ្ញុំហៅអត់ចេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមានមោទនភាពដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអាហ្នឹងបានហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំហៅអត់ការទេគឺខ្ញុំជួយ
គណៈពេលដែលសមាគមហ្វាពលឺសិល្បៈកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការបំបែកកំណត់ត្រាអតីតកម្មពិភពលោកពី Guinness World Records ដែលរំពឹងថានឹងចេញនៅរយៈពេល3ឬ4ខែខាងមុខក្រុមសិល្បករក៏មានក្តីសង្ឃឹមថានេះមិនមែនជាការសម្ដែងលើកចុងក្រោយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2នាក់ក្នុងកងអង្គភាពយោធា2ក្នុងប្រទេសភូមាស្របពេលដែលអំពើហិង្សាដោយក្រុមយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោកំពុងកើតមានជាបន្តនោះលោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាលពីខែច័ន្ទទី22មីនាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គល2នាក់ថែមទៀតនិងអង្គភាពយោធាចំនួន2ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងយោធានៃប្រទេសមីនម៉ានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការបន្តយុទ្ធនាការហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងពួកបដិកោនិងធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងសង្គមស៊ីវិលដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានោះគេនឹងមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយបន្តណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមីនម៉ាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅផងដែរថាជាប្រទេសភូមានោះកងយោធាមីនម៉ាបានដណ្ដើមខ្ដោបខ្ដាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហើយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយបានចាប់ឃុំឃាំងលោកសៃអង្សានសុជីដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដនៃប្រទេសនេះនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកប៉ូលីសភូមិបានធ្វើសកម្មភាពហិង្សាឃោរឃៅប្រឆាំងលើក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបុគ្គលដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឈ្មោះថាន់ឡាំងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថាបុគ្គលរូបនេះត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឈ្មោះថាន់ឡាំងកងកម្លាំងប៉ូលីសភូមិ បានវាយប្រហារលើក្រុមបាតុករដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយចាប់ផ្ដើមពីការប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកគ្រាប់កំភ្លើងជាប់និងគ្រាប់បែកផ្សែងដែលចេញទឹកភ្នែករហូតដល់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងពិតការបង្កើនការវាយប្រហារនេះឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដោយពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ក្រុមបាតុករដោយសន្តិវិធីរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានមនុស្ស37នាក់ក្នុងសង្កាត់ឡាំងថាយ៉ានៅជាក្រុងរ៉ែងគុនផងដែរជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរនោះគឺឧត្តមស្នេហ៍ឯកអោងសូដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាមេបញ្ជាការការិយាល័យប្រតិបត្តិការពិសេសហើយរៀបការដោយផ្ទាល់ឲ្យឧត្តមស្នេហ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោងឡាងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថាពួកមេបញ្ជាការតំបន់ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អោងសូនោះបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីពួកទាហានទាំងនេះប្រដាប់ដោយអាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិមិនមែនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសទេដែលនេះជាការបង្ហាញថាកងកម្លាំងសម្រាប់ប្រឡាយត្រូវបានប្រើតាមវិធីដែលបានគ្រោងទុកជាមុននិងមានការរៀបចំដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់កងពលធំថ្មើរជើងលេខ33និងកងពលធំថ្មើរជើងលេខ77នៃកងទ័ពមីនម៉ាថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬបានរួមគំនិតឬបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលដល់ការហាម5ឬកម្រិតទៅលើសកម្មភាពឬគោលនយោបាយឬការដាក់ពិន័យដល់ការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសភូមាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះនឹងរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ឬប្រយោលទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 50% ឬច្រើនជាងនេះរបស់បុគ្គលទាំងនេះឬជារបស់ក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬជារបស់បុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនពេញវ័យ2នាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីនម៉ាមីនអងឡាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រុមឧត្តមស្នេយ៍យោធាមីនម៉ាដែលក្នុងនោះមានមីនអងឡាងផងបានថិតរួចហើយនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីមុខនតិរបស់កងយោធាមីនម៉ាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនភៀសតិចអំបូររុយហ៊ីនយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017នោះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីវិនមៀនដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងក្រុមបាតុករក្រុមអ្នកកសែតនិងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារនោះមកពួកមន្ត្រីយោធាបានអះអាងថាការលួចបន្លំជាខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលជាហេតុផលនាំឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចដោយក្រុមយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនោះការចាត់ប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសន្តិឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសមីនម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី